Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанню, перадача «Под знаком погоні» ла мікрафона Анна Петровская. Тягом ближайших хвилин поговорим про сляди Хаткевичу у городку ды Замкавую гару. Сустрэнемся таксама з вытворцамі электроннай музыкі, беларускімі диджеями. Але пачынаем ад інфармацій з польска-беларускай межы. Ноччу двое мужчын у форме з беларускага боку на памежным пераходзе ў Палоўцах кідала камянямі ў польскіх паліцыянтаў. Ніхто сур'ёзна не пачерпеў, адзін з афіцэраў атрымаў удар у нагу. Таксама сёння ў мінскі авіапорт прылячыў першы авіарейс па вывазу іракскіх мігрантаў з ліку тых, хто спрабаваў трапіць у Еўразвязь Беларусі. Міністэрства замежных спраў Ірака заявіла, што зарэгістравана 430 заявак жадаючых вернуцца на радзіму грамадзян, якія апынуліся каля межы Беларусі з краінамі Еўразвязу. Гісторія гарадка славіцца перш за ўсё панаваннем магутных Хаткевічаў, па якіх па сённяшні дзень засталіся сляды. Вуліца славутых магнатаў, але перш за ўсё замкавая гара, якая разбуджае выяўленне рознымі легендамі ды вобразамі, як калісьці гэты замак выглядаў. Пра гару, замак ды сляды Хаткевічаў у гарадку гутарым з Аляксандрам Карпюком, настаўнікам у пачатковай школе імя братоў Шаноўскіх у гарадку ды аматарам гісторыі сваёй мясцовасці.
Замак перад усім людзі будуюць. І коли воєвода київський Іван Хаткевич, чи батько Олександра, який тут будував цей замок, отримав від короля Казимежа Ягелончика землю, ну, за свої заслуги, король посвячив це надання з батька на сина, і тут приїхав Олександр своїм рушаком, з людьми, ну, бо сам не їхав, бо тоді треба було, щоб була і оборона, і щоб хтось міг працювати у цьому місці. Ну і тут на цьому старому городищі, спаленим, знищеним, поставили замок. З чого було тут можна було зробити? Тож дерева із землі, з жвіру, гліни, каменів. Олександр, щоб піднести значення цього місця, уже замка, який відбудував, тут прибили за його справою монахи. І так говориться, що з Києва, але могли бути і з Києва, і навіть з Бізанціум, для того, що то був час, коли це ще люди, які з Бізанціум повчекали, то або до Влоху чекали, або теж до країн, де православ'я, де було християнство, і були з Києва Печерські лаври, і теж з греки.
Замок довго не протривав, а по сьогоднішній день засталася тільки замкова гора і легенда про цю ж гору.
І він стояв, як дерев'яна оборона, до Północnej війни, хоч і то, що в час потопу тут вельми много людей і згинуло, і замок був тим місцем, де печери були. Północna війна 1800 год, то тоді спалений він став. Попіли, а потім час своє робить. Як почалися археологічні викопки, наступна нова інформація, що там було в цьому замку, як він був збудований, які речі знаходили, там десь венецьке шкло, дзбанки або скорупи по цих дзбанках. Много речей археологи завжди знайдуть у місцях смітників. Так як ми тепер робимо смітники, так і колись вельми близько своїх хат, чи щось побилося непотребно, то викидалося або в якусь яму.
Побач гэтага замку, так, на замковай гары стаяла таксама царква, а паводле легенды гэтая царква недзе там запалася ў падзямлю і зараз там можна яшчэ нейкія спевы пачуць.
Спеваў можа душа некаторых і чуе. Ну, то там была царква Яна Богослова, яна не была дзеравянна, не такая ж велика, там усі 8 на 8 метраў. Чи яна запалася, чи яна згарела. Некаторі говорять, що можна її відбудувати, і може некаторі колись її відбудують.
Замкова гора – це такий, скажем, забиток, якого нема, але який все ж таки ще у людей, у пам'яті, у вачах, бо ж я її відать, ще живе.
Переказує мені теж на історії цю інформацію від Хаткевичів. Є вулиця Олександра і Григорія Хаткевичів. Так історично, праз многі лета, припомнювався много об історії городка.
La 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 чакає.
Зміняєм тему. Електронна музика – це музика, створена з використанням електромузичних інструментів та електронних комп'ютерних технологій. Вона оперує гуками, які здольні видавати електронні та електромеханічні музичні прилади, а так само гуками, які зникають при допомозі електронних приладів та різного роду переутваральників. Як говорить наші сьогоднішні гості, діджеї, музику можна створити навіть з ніяких шептів чи вуличного шуму.
Меня зовут Вадим, псевдоним сценичный мой диджей Нобель. Грам музыку электротекно.
Меня зовут Павел, Павел Амбионт и неведомый артист. Я роблю техно, даб-техно, электро, трохи эмбиента.
Чи такая музыка? Користается популярностью?
Користается популярностью у вельми вузких колах аматоров. И есть свое некое коло слухачов. И оно могло бы быть больше. Идею завсёды шмат, задание чего-то робить завсёды шмат, а не завсёды есть сродки для этого. Бо это ж электронная музыка залежит от техники, ад добрых памяшканняў і гэтак далей.
Адкуль у вас такое зацікаўленне электроннай музыкай?
Першыню, калі цябе кранае, ты не можаш зразумець, чаму. Я слухаю, люблю электронную музыку, даследую менавіта гэты феномен, чаму людзі цікаюцца той ці іншай музыкай. Так яшчэ і не дайшоў да нейкай такой высновы. Это некі такі рэзананс, які індывідуальна больш-менш у кожнага адбываецца, рэагуе на адне спалучэнне гукаў і рытмаў, хтосьці на іншае. Таму часта вельмі цяжка зразумець, чаму людзі спрачаюцца наконт рознай музыкі, даводзяць аднаму, што нет, вось гэта сапраўдная музыка, гэта не можа быць нейкіх спрэчак, гэта вельмі індывідуальная рэч, і нельга казаць, што адна музыка цікавая, іншая нет, і так далей. Густ і тое, што тебе падабаецца, гэта, канешне, самае галоўнае. Ёсць розныя метады працы стварэння такой музыкі. Можна працаваць з сінтэзатарамі, з, як кажуць, жалезкамі. Можна працаваць на камп'ютары. Вось я займаюся менавіта працей по другім варыянце. Для мяне найбольш зручнае тое, што ты маеш гэты невялічкі камп'ютар, якім ёсць просто бясконца магчымасці таго, што ты можаш там зрабіць. Ты не абмежаваны ні гукам, але таксама гэта і можа быць і кепска, калі ты маеш зашмат магчымасці, то трэба сабе нейкую зрабіць сістэму, у межах якой ты будзеш рабіць. Калі маеш вельмі шмат выбару, то гэта таксама абмежоўвае. Ну і такім чынам я раблю музыку пры дапамозе камп'ютарных праграмаў, не выкарыстоўваю сэмплы, запісы, гукі, якія рабіў нехта яшчэ, то ствараю свае гукі, часам запісваю нейкія шумы, нейкія што-то, і проста можна амаль з нічога зрабіць што заўгодна, трансфармаваць пры дапамозе розныя апрацоўкі, гук з нейкага шораху і зрабіць цэлую кампазіцыю. Такая магія і алхімія вельмі зацягвае.
Я распачаў інтарэсавацца электроннай музыкай у 98 годзе. Першыя відэазапісы, якія паглядзеў, былі з тэлеканала Viva. Гэта была трансляцыя фестывалю Mayday з Берліна. Адтуль усё і пачалося. У 2002 годзе я патрапіў пасля таго, як скончыў тэхнікум на завод хімічны. Пачаў, можа, адзін з першых купляць кружэлкі з музыкай, каб потым граць диджей-сеты ось у нас. Адбываецца тое, што адбываецца. Пакуль ёсць сілы.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра ў перадачы пад знакам пагоні ў 18:30 сустрэнецца з вамі Міхась Шчэпанюк. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
На шоковой траве ходили, гуляли пора голубей. Ходили, гуляли пора голубей. От гуля налетел охотник полей, разбил, разлучил пару.
Ходили.